Ir zemes ceļojums.
Mēs jau nevaram zināt nekad, kāds laiks būs tuvākajā laikā, bet mēs varam gatavoties lielajām brīvdienām, un lai tās saturīgi pavadītu, droši vien kas no jums ir arī plānojis izbraukāties tad tubāk tālāk pa Latviju un iespējams arī Kurzemi apceļot. Nu tad nu, jums noderē šī te rubrika ceļojums, un kuras laikā mēs radies vai kā Kurzeme visas vasaras laikā līdz pat augusta beigām pastāstīsim jums par ievērojamām vietām un lietām Kurzemes novados, ko ir vērts redzēt un iekļaut savā Kurzemes ceļojuma maršrutā. Un šodien aicinu jūs ar sarkanu marķieri savās Latvijas kartēs apvilkt Dundagu, Dundagas pilsētu un novadu. Un man pašai liekas, nu es, protams, šajā te rubrikā atrodu tās vietas, kuras man pašai liekas saistošas, lai ar jums padalītos informācijā, un man jau ļoti patīk tie slīteres meži un slīteres sili, kā tajā dziesmā, kur es tev lūdzos aizved mani. Nu, atcerieties Markelēviča dziesmu, ko Mirdz dzīve arī izpildi par to, ka jūtos kā meitene maza, kurai aplam daudz vaļas ļauts. Nu, katrā ziņā slīteres sili viņu vilināja. Un slīteres nacionālais parks viena no skaistākajām vietām Dundagā. Dundagas novada teritorijā plešas slīteres nacionālais parks, kurš dibināts 2000. Gadā, bet tā aizsākuma meklējumi jau krietni senāk, 1921. Gadā. Un dabas daudzveidības ziņā slīteres nacionālais parks ir viens no bagātākajām teritorijām Baltijas jūras piekrastē, un to pamatoti var dēvēt par tādu Baltijas jūras iepriekšējo attīstības stadiju brīvdabas muzeju, ko tik tur nevar redzēt. Tiešām ļoti, ļoti skaisti, jo Slīteres Nacionālajā parkā atrodas viens no populārākajiem Latvijas turisma objektiem – Kolkas raks, kuru gada laikā apmeklē vairāk nekā 50 tūkstoši ceļotāji, bet nu, putnu pavasara migrācijas laikā stundā par ragu pārlaižas 10 tūkstoši putnu. Un Baltijas jūras krasta posmā Lībiešu krastā tai saucamajā no Melnsila līdz Ovišiem ir saglabājušies Lībiešu viena no mazākajām pasaules tautām zvejniekciemi un citi to kultūras liecinieki. Jāsaka gan, ka šī laikam būs vienīgā vieta, kur ceļojot, ko apskatot vai kādā no šajiem ciemiem iegriežoties, jūs varēsiet dzirdēt lībiešu valodu, jo lielākoties tā jau ir pazudusi no mūsu platuma grādiem, no mūsu valsts, bet tur vēl kāda tandīte noteikti mācēs šajā valodā jums atbildēt, un ir arī jaunieši, kas no savām vecmāmiņām šo valodu aizgūši, mācījušies un arī spēj parunāties. Tāpat turistu vajadzībām izveidotas 4 dabas takas, melo maršruti, skatu tornis un apmeklējam arī Šlīteres bāka. Starp citu, interesanta vieta Dundagā ir arī Dundagas pils, kas ir lielākā Ziemeļkurzemē, turklāt labi saglabājusies. Pils gan divas reizes nodegus un vairākārt pārbūvēta, pēdējo reizi nodedzināta 1905. Gadā. Bet ar pili saistās arī daudz teiku, no kurām pazīstamākā ir par zaļo jumpravu. Droši vien būsiet dzirdējuši, bet vairāk gan ar to saistībā jūs nebiedēšu. Starp citu, pils pirmajā stāvā 2008. Gadā atklāta arī pastāvīgā ekspozīcija Krokodīlu ligzda par populāro novadnieku, kādreizējo krokodīlu mednieku un opālu racēju Austrālijā Arvīdu Blumentālu, kurš ir arī filmas Krokodils Dandijas prototips. Ja gadījumā nezinājāt, un tur var tātad līdz ar to Dundagas pilī apskatīt tādu kā izstādi un tikties ar teju īstiem krokodīliem. Vairāk gan informācijas par Dundagu un tur apskatāmajām vietām jūs varat atrast mājaslapā www.visitdundaga.lv un uzzināt tās vairāk par tām lietām, ko es jau stāstīju, un uzzināt arī kaut ko jaunu, kaut ko papildus, un tad pa Dundagu izbraukāties skatāti ciema aristokrāti.